Συντροφιά με την ελπίδα. Με τον Διευθυντή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κύριο Νίκο Σαμπαζιώτη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε κοντά μας την κυρία Ντορτζακάκη. Εκμεταλλευθήκαμε σε εισαγωγικά την παρουσία της και άλλη μια εκπομπή βγαίνει πάλι και θα την ακούσετε και είναι κοντά μας. Η κυρία Ντορτζακάκη είναι δασκάλα και σύμβουλος γονέων. Έχει έρθει από το Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου που συχνά έχετε ακούσει στο ραδιόφωνο αλλά και στο παιδικό σταθμό της Μητροπόλεως μας. Έχουν μοιραστεί αντίγραφα και από το βιβλίο της και έχουν δοθεί στους γονείς, γιατί κρίνουμε ότι το βιβλίο της, το «Μαμά κόψε το κήρυγμα», με τον ωραίο εφιέστατο αυτό τίτλο, βοηθάει πάρα πολύ. Και αυτό το έχουμε διακρίνει, κυρία Ντορτζακάκη, και σας ευχαριστούμε που και πάλι είστε κοντά μας σε άλλη μια εκπομπή.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική σας πρόσκληση.
Να είστε
είναι
καλά.
Πολύ τιμητικό και είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι μαζί σας και κάνουμε αυτή την κουβέντα για τα παιδιά.
Μας βοηθάτε πάρα πολύ, διότι όπως αναφέρατε είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει 40 ετών εμπειρίες και μάλιστα να πω στους ακροατές που δεν μπορούν να έχουν το βιβλίο μπροστά τους μέσω των Ερτζιανών, ότι όταν τελειώνετε ένα κεφάλαιό σας αναφέρετε και πραγματικά περιστατικά γράφοντας όνομα και ηλικία αυτού του οποίου περιγράφεται το γεγονός στο συμβάν που του έχει τύχει. Διάβασα λοιπόν εδώ σε ένα σημείο για το ότι τα παιδιά συνηθίζουν να πηγαίνουν στο κρεβάτι των γονιών και να κοιμώνται. Αυτό δεν σας κρύβω ότι είναι ένα σύνηθες φαινόμενο και θα παρακαλούσα μια που σας έχουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και στην εκπομπή Συντροφιά με την Ελπίδα να μας πείτε τι μπορεί να γίνει.
Λοιπόν, αποκτούμε το μωρό μας. Το περιμέναμε 9 μήνες με μεγάλη αγωνία και με πολλές ελπίδες. Επενδύουμε τα πάντα σε αυτό το παιδάκι. Συνήθως το μήνυμα που του δίνουμε είναι από εδώ και πέρα είσαι το αφεντικό μας. Το μήνυμα είναι μη λεκτικό, αλλά με τη γλώσσα του σώματος μερικές φορές επιτυγχάνουμε το 100% της επικοινωνίας. Επομένως το μωρό εξολεκτικά παίρνει με απόλυτη ακρίβεια το μήνυμά μας. Αρχίζει λοιπόν να μας δείχνει με τον τρόπο του ότι θα αξιοποιήσει τον τίτλο του αφεντικού και δεν κοιμάται. Το πρώτο δείγμα είναι ότι δεν κοιμάται. Και πώς δείχνει το ότι δεν κοιμάται? Κλαίει, τσιρίζει, ουρλιάζει κλπ. Η μαμά λοιπόν είναι και άπειρη και στην προσπάθειά της να το ηρεμήσει, να το χαλαρώσει και λοιπά, το παίρνει στο κρεβάτι της. Αυτό είναι το βήμα που οδηγεί την οικογένεια σε πολλά δεινά.
Η αφετηρία δηλαδή είναι ότι παίρνοντάς το αγκαλιά από την πρώτη μέρα η μαμά δεν του δίνει την αίσθηση και το οποίο θα το αντιλαμβάνεται σε αυτή την ηλικία ημερών ή μηνών εν πάση περιπτώσει, ότι είμαστε ισότιμοι εδώ, ο ένας σέβεται τον άλλον και όλα αυτά, μπορούν να δοθούν τα μηνύματα από τη μητέρα σε ένα παιδί που δεν επικοινωνούμε δια του στόματος.
Ναι, μέσω της αγκαλιάς. Το αγκάλιασμα από μάνα σε μάνα έχει τρομερή διαφορά, γιατί κάθε μάνα μόνο με την αγκαλιά, μόνο με τη γλώσσα του σώματος μεταδίδει στο παιδάκι της τα μυστικά της μηνύματα. Επομένως, μία μάνα ανασφαλής, μία μάνα η οποία δεν έχει αυτοπεποίθηση, μία μάνα που δεν έχει εμπιστοσύνη στις γνώσεις της, μία μάνα που είναι απογοητευμένη από το γάμο της, μεταδίδει όλα αυτά στο παιδί της 100%. Επομένως, μόλις το πάρει στο κρεβάτι της, έχει κάνει το πρώτο βήμα για την καταστροφή της οικογένειας. Γιατί δεν είναι το κρεβάτι, είναι ο συμβολισμός που περιέχει αυτό το κρεβάτι. Όταν λέμε διπλό κρεβάτι, τι εννοούμε? Κρεβάτι για τρεις ή κρεβάτι για δύο που είναι ζευγάρι? Εννοούμε όλοι μας. Σε όποιον και να πούμε τη λέξη διπλό κρεβάτι, εννοεί αυτό που έχει πάρει ως μήνυμα από τις προηγούμενες γενιές. Το κρεβάτι στο οποίο κοιμάται ένα ζευγάρι. Εμείς τι κάνουμε? Ανάμεσα στο ζευγάρι βάζουμε και έναν τρίτο. Τα δύο μέλη του τριγώνου είναι πάρα πολύ ευχαριστημένα, δηλαδή η μαμά και το μωρό. Γιατί υπάρχει ζεστασιά, υπάρχει θαλπορή, υπάρχει ανταλλαγή συναισθημάτων, υπάρχει ασφάλεια. Τα δύο μέλη του τριγώνου είναι πολύ ευχαριστημένα. Το τρίτο μέλος, ο μπαμπάς, είναι αντίθετος, είναι δυσαρεστημένος, δεν βολεύεται, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν το θεωρεί σωστό. Αλλά για να μην τον θεωρήσει η γυναίκα του κακό πατέρα, συμφωνεί.
Και το δέχεται.
Το δέχεται. Τις επόμενες μέρες όμως δηλώνει ότι δεν μπορεί να κοιμηθεί με το μωρό στη μέση, γιατί φοβάται μήπως το χτυπήσει, μήπως κάνει καμιά απότομη κίνηση, δεν μπορεί να γυρίσει πλευρό κλπ. Και πολύ φυσιολογικά πηγαίνει να κοιμηθεί στον καναπέ. Βλέπουμε λοιπόν ότι το μωρό εισπράττει μία διάσπαση της οικογένειας. Ενώ η οικογένεια θα πρέπει να είναι ένα ενιαίο σύνολο όπου ο καθένας έχει τα όρια του, άρα και το μωρό έχει το κρεβατάκι του, βλέπουμε μία ανατροπή των πάντων. Μπαίνει λοιπόν στη ζωή αυτό το μωράκι μέσα σε μία ανατροπή των όσων με τη λογική έπρεπε να ισχύουν. Και έτσι ζει την ανατροπή. Κολλάει στο μεγάλο κρεβάτι, γιατί σας είπα ότι ο ύπνος με τη μαμά του δίνει την αίσθηση και της ισχύως και της θαλπορής και της ζεστασιάς και της δύναμης, και εξοπετά τον μπαμπά. Τι γίνεται με τον εξοπεταγμένο μπαμπά? Να φτιάξουμε ένα πιθανό σενάριο. Δέχτηκε αυτή την κατάσταση να πάει να κοιμηθεί στον καναπέ ή στο παιδικό δωμάτιο, και σιγά σιγά ψυχικά και νοητικά απομακρύνεται από την οικογένεια, η οποία έτσι κι αλλιώς αντιμετωπίζει κλειδονισμούς, γιατί ήρθε ένα καινούριο μέλος το οποίο έχει απαιτήσεις. Λοιπόν, αντί τους κλειδονισμούς στο ζευγάρι να τους αντιμετωπίσει ενωμένο και συμπαγές, βλέπουμε μία διάσπαση με όλα τα αρνητικά επακόλουθα. Ο μπαμπάς είναι παρόν απόν. Όταν λοιπόν έχουμε έναν άνθρωπο παρόντα σωματικά αλλά απόντα ψυχικά και νοητικά, τορπιλίζουμε τα ίδια τα θεμέλια της οικογένειας, και τα επακόλουθα μπορεί να είναι και πολύ σοβαρότερα: εξωσυζυγική σχέση, εργασιομανία του μπαμπά. Γιατί να γυρίσει σε ένα σπίτι που κανείς δεν του δίνει σημασία? Πιο καλά είναι στο γραφείο του. Και το επακόλουθο είναι, αντί το παιδάκι που ήρθε στον κόσμο να συνδέσει και να κάνει πιο αγαπημένο και πιο ενωμένο το ζευγάρι, βλέπουμε ότι άθελά του, ενώ είναι αθώο, έπαιξε ένα ρόλο διασπαστικό. Γιατί η μητέρα το χρησιμοποίησε ασυνείδητα ως όργανο για να καλύψει δικές της συναισθηματικές ανάγκες.
Και αντί να έρθει το παιδί να βοηθήσει το ζευγάρι, το ζευγάρι απομακρύνεται. Εδώ να δούμε κάτι άλλο, ότι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα, κυρία Τζορτζακάκη, όταν είναι αγόρι το μωρό, το παιδί μας, το πρώτο κιόλας κατά βάση. Δηλαδή ο σύνδεσμος της μητέρας, ο συναισθηματικός με το γιο, τι μπορεί να αποφέρει στο μέλλον? Τώρα μιλάμε σε μικρή ηλικία, είναι το κρεβάτι που καταλαμβάνει το χώρο του μπαμπά και όλα τα άλλα. Τι μπορεί να έρθει στο μέλλον?
Θίγεται ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα. Θα πρέπει να ξέρετε ότι παντού η δυσκολότερη σχέση είναι της μάνας με το γιο. Σε εμάς εδώ τους Μεσογειακούς είναι ακόμα πιο δύσκολη η σχέση, γιατί η Ελληνίδα μάνα είναι κυριαρχική απέναντι στο γιο. Δηλαδή θεωρεί ότι επειδή είναι κομμάτι της, επειδή τον γέννησε, ότι πρέπει και να κυριαρχεί πάνω του. Ξεκινά λοιπόν από την πρώτη μέρα της γέννησης να θεωρεί ότι είναι ο γιος μου, με μου κτητικό. Συχνά λοιπόν παίρνει το αγοράκι στο κρεβάτι, αλλά όπως ξέρουμε από την αρχαία ελληνική τραγωδία, ανάμεσα σε κάθε μάνα και σε κάθε γιο Μέχρι τα 4 χρόνια περίπου υπάρχει το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Τι είναι το ειδιπόδιο σύμπλεγμα? Είναι ο πρώτος έρωτας του αγοριού. Για κάθε αγόρι μηδενός εξαιρουμένου, ο πρώτος του έρωτας είναι η μάνα του. Αυτό είναι θεμητό και σωστό και προάγει την ψυχική του υγεία όταν γίνεται μέσα στα σωστά πλαίσια. Ποια είναι τα σωστά πλαίσια? Ότι το αγοράκι, επειδή είναι ανασφαλές, προσκολάται στη μάνα στις μικρές ηλικίες. Γύρω στα 4 χρόνια όμως θα πρέπει να λυθεί το ειδιπόδιο. Δηλαδή η μάνα θα πρέπει να κάνει βήματα πίσω και να σπρώξει το αγόρι προς τον πατέρα. Πώς θα το σπρώξει προς τον πατέρα? Με το να θεωρεί μέσα της ότι το κύριο ανδρικό πρόσωπο αναφοράς για την ίδια είναι ο άντρας της. Αυτά είναι μυστικά μηνύματα, τα οποία το παιδί εισπράττει στο ακέραιο. Δεν είναι αρκετό το να έχουμε έναν απόντα παρόντα άντρα. Θα πρέπει μέσα μας αυτός ο άντρας να είναι το κύριο ανδρικό πρόσωπο, να έχουμε επενδύσει συναισθηματικά σε αυτόν. Τι λάθος κάνουμε λοιπόν εμείς οι Ελληνίδες μανάδες? Επενδύουμε στο γιο μας. Παραμερίζουμε τον άντρα μας και επενδύουμε στο γιο μας. Οπότε ο γιος αυτός συναισθηματικά παίρνει τη θέση του άντρα. Αυτό όμως είναι διαστροφή. Είναι ένα σχήμα συναισθηματικό που δεν βοηθάει το αγόρι, και να σας εξηγήσω γιατί δεν το βοηθάει. Ελπίζουμε ότι το αγοράκι μας θα γίνει άντρας, έτσι. Αυτή είναι η ελπίδα κάθε μάνας. Αλλά πρέπει να του δώσουμε και το υλικό. Ποιο είναι το υλικό? Ένα αντρικό πρότυπο. Πού είναι το αντρικό πρότυπο? Είναι ο τραγουδιστής στην τηλεόραση? Είναι ο μπάρμαν που φτιάχνει τα ποτά στο μπαρ? Όχι. Είναι ο άντρας του σπιτιού μας. Είναι ο σύζυγος ή ο σύντροφος. Δεν είναι απαραίτητο να είναι ο βιολογικός πατέρας, διότι το αγόρι έχει ανάγκη από ένα πρότυπο, από ένα αντρικό πρότυπο, το οποίο όμως να είναι μέσα στο σπίτι του. Επομένως, η μαμά γύρω στα 4 χρόνια πρέπει να σπρώξει το αγόρι της προς το αντρικό πρότυπο, δηλαδή προς τον άντρα της. Πώς θα το κάνει? Θα είναι το πρόσωπο αναφοράς. Όταν λέει το αγοράκι, «Μαμά, να φορέσω μπουφάν», η μαμά θα λέει, «Όχι παιδί μου, φόρεσε ή μη φοράς». Θα του λέει, «Για κοίταξε τον μπαμπά σου, φοράει το μπουφάν του, φοράει το σακάκι του». Δηλαδή το πρόσωπο αναφοράς για το αγόρι θα είναι συνέχεια ο πατέρας του. Για να ρωτήσουμε και τον μπαμπά σου που ξέρει, για να μας ανοίξει το μπουκάλι ο μπαμπά σου που είναι τόσο δυνατός, για να συνεχίσετε το παιχνίδι με τον μπαμπά σου που έχει τόση υπομονή, για ρώτα τον μπαμπά σου τι τραγουδάκι του έλεγε η γιαγιά σου όταν ήταν μικρός. Δηλαδή να ζεστάνουμε την ατμόσφαιρα τοποθετώντας ψηλά το σύζυγό μας. Έτσι ο γιος μας θα γίνει άντρας.
Και στην καθημερινή παρουσία του πατέρα πρέπει αντίστοιχα η μητέρα να ανεβάζει το πρότυπο του πατέρα. Δηλαδή και αν υπάρχουν δυσκολίες και αν δεν είναι εφικτά ή να είναι όλα ρόδινα έτσι μες στη ζωή, πρέπει να το παρακάμπτει αυτό η μητέρα και να του δείχνει του παιδιού ότι ο πατέρας είναι ο άρχοντας, ο πατέρας είναι ο δικός μου σύντροφος που μαζί πορευόμαστε στη ζωή, μαζί βρεθήκαμε, μαζί κάναμε ας πούμε μαζί με τον πατέρα σου. Να το δείχνει και στην πράξη, όχι μόνο ας πούμε με λεκτικά να του το λέει, να τον έχει και η μητέρα σαν το πραγματικό της πρότυπο.
Ναι, εκεί υπάρχει ένα μικρό μυστικό. Κάθε ένας από μας έχει 2 πλευρές. Την αρνητική τη θετική. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς? Κολλάμε στα αρνητικά. Ξεχνάμε ότι αυτός ο άνθρωπος που τον παντρευτήκαμε έχει και θετικά στοιχεία. Αυτά μας γοητεύσανε, αυτά μας κάνανε να θέλουμε να συμπορευτούμε στη ζωή. Αντί λοιπόν να κοπανάμε συνέχεια τα αρνητικά και να κολλάμε σε αυτά, ας αντιστρέψουμε τη θέση μας και ας γράψουμε σε ένα χαρτί τι θετικά έχει αυτός ο άνθρωπος και να δουλεύουμε και να πορευόμαστε με τα θετικά του στοιχεία. έτσι και το παιδί θα πάρει μια θετική γραμμή για τη ζωή του. Θα δει δηλαδή ότι ο πατέρας του, ναι μεν έχει και αρνητικές πλευρές, αλλά για κοίταξε, έχει πολλά θετικά τα οποία βοηθάνε, εισπράττουμε συνέστημα, φροντίζει για μας, είναι καλός σύντροφος, καλός πατέρας. Αυτά λοιπόν πρέπει να είναι βιωματικά μέσα στην καθημερινότητα να τα δείχνουμε.
Και τι μπορεί να γίνει, κυρία Τζορτζακάλη, στο μέλλον, τι μπορεί να συμβεί στην εφηβεία ή οτιδήποτε, δηλαδή με ένα παιδί το οποίο μεγάλωσε με μια μάνα η οποία από την υπερβολική της αγάπη και την προσφορά του συναισθήματος το έχει φέρει πάρα πολύ κοντά της και το έχει αφήσει να ταυτιστεί με το φίλο του ή εν πάση περιπτώσει να πορευτεί λίγο ανεξάρτητα.
Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν, αλλά ας κοιτάξουμε γύρω μας. Ας βγούμε ένα βράδυ αργά να κοιτάξουμε στις περιοχές που υπάρχουν μπαρ, που υπάρχουν καφετέριες, να δούμε πώς κινούνται οι έφηβοι, οι νέοι μας, πώς ντύνονται, πώς συμπεριφέρονται. Ας ανοίξουμε την τηλεόραση, να δούμε τις εκδηλώσεις βίας στα γήπεδα, να δούμε τους νέους που φορώντας κουκούλες πετάνε τις μολότοφ στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα παιδιά μεγαλώσανε σε οικογένειες σαν τις δικές μας. Είναι παιδιά δικά μας. Άρα, αντί να τα κατηγορήσουμε, μήπως πρέπει να αναζητήσουμε τη δική μας στάση από τότε που αυτά τα παιδιά ήταν μωρά. Μήπως πρέπει να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Γιατί το να κατηγορούμε τους νέους είναι πάρα πολύ εύκολο. Όταν όμως αυτά τα παιδιά είναι το δικό μας παιδί, ποιον θα κατηγορήσουμε? Το παιδί μας ότι έχει κακή κληρονομικότητα, ότι έμοιασε του προπάπου του που ήταν επαναστάτης, ή μήπως θα πρέπει να κοιτάξουμε το κοινό μας παρελθόν, τότε που ήταν μωρό και μικρό παιδί? Ας κάνουμε μια τέτοια αναδρομή και πολλά πράγματα μπορούμε να διορθώσουμε. Γιατί ανατροφή σημαίνει αυτό, ότι με έργα κυρίως και δευτερευόντως με λόγια καθοδηγώ το παιδί μου να βρει το σωστό δρόμο.
Οι προθέσεις είναι καλές όμως των μητέρων, μια που μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο θέμα μεταξύ μητέρας και παιδιού και αγοριού. Είναι καλές οι προθέσεις, δηλαδή δίνουν τα πάντα για αυτό το παιδί τους, έτσι.
Οι προθέσεις είναι καλές, η μέθοδος είναι λανθασμένη. Δηλαδή αντί να σεβαστούν το παιδί, αντί να σεβαστούν την οντότητά τους, την οντότητά του, την επιθυμία του και για αυτοτέλεια και για αυτονομία και για δικό του χαρακτήρα, το κουκουλώνουν με υπερβολική αγάπη. Και ποτέ το υπερβολικό, ούτε το καλό, δεν ωφελεί. Θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε ένα μέτρο και στην αγάπη μας και στα συναισθήματά μας και στην υλική προσφορά μας και στις ελπίδες και τις επιδιώξεις μας για το παιδί μας και κυρίως για το αγόρι. Το αγόρι είναι η δύσκολη σχέση με τη μάνα. Η κόρη είναι πιο εύκολη, γιατί το πρότυπό της είναι η μάνα. Στο αγόρι γίνεται μονίμως μία πάλι. Απ' τη μια είναι ο έρωτας προς τη μάνα, ο οποίος είπαμε γύρω στα 4 θα πρέπει με πρωτοβουλία της μάνας
σταδιακά
να κοπεί, και μετά είναι το πρότυπό του ο πατέρας, οπότε μέσα του γίνεται μια διαρκής πάλι ανάμεσα στον έρωτα και στο πρότυπο.
Ναι, αλλά ο πατέρας στη σημερινή εποχή, στην καθημερινή μας έτσι, αυτή στον περιβάλλοντα δικό μας χώρο, είναι απόν. Όταν έχει 2 δουλειές, έρχεται κατάκοπος το βράδυ, μπορεί να δουλεύει και Σάββατο πιθανόν και Κυριακή. Ένας πατέρας λοιπόν, και πολλοί πατεράδες λένε ότι εγώ θα ασχοληθώ με το γιο μου όταν μπορεί να μιλήσει μαζί μου, θα μπορούμε να συζητήσουμε, δηλαδή το αναγάμου στην ηλικία των 10, 12, 13 ετών, τότε που έχει χαθεί το παιχνίδι. Τότε, μπερδεμένα δεν είναι τα πράγματα.
Τότε δεν υπάρχει συναισθηματική εγκύτητα ανάμεσα στον πατέρα και το γιο. Γι' αυτό καλό θα ήταν οι νέοι μπαμπάδες να ξεκινάνε την επικοινωνία με το γιο τους από την πρώτη στιγμή της γέννησης. Στο μεευτήριο, μόλις η μαμά πάρει στην αγκαλιά της το μωρό, αμέσως μετά πρέπει να το δώσει και στον μπαμπά. Δηλαδή το αγοράκι και το κοριτσάκι βεβαίως, αλλά πρωτίστως το αγόρι θα πρέπει να αισθανθεί την αγκαλιά του πατέρα. Ξέρω αγοράκια που έχουν κολικούς και κλαίνε πάρα πολύ, μόλις τα αγκαλιάσει ο πατέρας τους, σταματάνε. Γιατί? Γιατί μέσω της αγκαλιάς εισπράττουν δύναμη, εισπράττουν ασφάλεια που την έχουν ανάγκη πάρα πολύ. Το αγόρι έχει απόλυτη ανάγκη τον πατέρα του. Λοιπόν, αυτοί οι πατεράδες που περιγράψατε, που είναι υπεραπασχολημένοι, πιθανόν για λόγους βιοπορισμού, σεβαστό αυτό, κάπου θα βρούνε 10 λεπτά να πάρουν αγκαλιά το γιο τους, να του πούνε «Γιέ μου, σ' αγαπώ πολύ». Και να πούνε δύο κουβέντες μαζί του, δύο κουβέντες ταράτες από μέσα τους. Δεν χρειάζεται να βάλουν φιωριτούρες, να βάλουν στολίδια, να κάνουν τους πολύ μορφωμένους, να κάνουν τους μάγκες. Δεν χρειάζεται τίποτε. Γιέ μου, σ' αγαπώ. Και να τους πούνε δύο κουβέντες μέσα από την καρδιά τους. Έτσι θα χτίσουν τα θεμέλια μιας εγκύτητας, ενός συναισθηματικού δεσμού και ο γιος τους θα ξέρει ότι υπάρχει ένας μπαμπάς, ναι μεν υπεραπασχολημένος, αλλά ψυχικά κοντά στο παιδί. Αυτό έχει ανάγκη.
Δεν μετράει ο πόλης χρόνος. Μετράει όταν θα είμαστε κοντά, με το παιδί, να είμαστε ζεστοί, να είμαστε αληθινοί.
Ακριβώς. Προηγουμένως μου περιγράψατε ένα μπαμπά που γυρίζει στο σπίτι κουρασμένος, διαβάζει την εφημερίδα του και κάνει παρατηρήσεις στο παιδί, το οποίο είναι ατίθασο. Αυτός ο μπαμπάς δεν ωφελεί. Να αφήσει την εφημερίδα του, να κατανικήσει την κούρασή του για 10 λεπτά και να πάρει το παιδί αγκαλιά και να του μιλήσει ζεστά, με ειλικρίνεια, και μετά να του πει «Ξέρεις κάτι, εγώ όμως είμαι πάρα πολύ κουρασμένος και τώρα θέλω να ησυχάσω». Έτσι θα έχει μια καλή συνεννόηση με το παιδί του.
Ακριβώς. Κυρία Τουρτζακάκη, σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σας, να επαναλάβω τον τίτλο που είναι πολύ ωραίο, «Στο μαμά κόψε το κήρυγμα», και με την ευκαιρία να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Καλέντης, αναφέρεται ότι οι μπαμπάδες στη σημερινή, ας πούμε, εποχή, και αναφέρεται και κάποια παραδειγματάκια μέσα, δεν είναι απόλυτο ότι είναι υπεραπασχολημένοι επειδή είναι για λόγους βιοποριστικούς ή τους οδηγεί έτσι η καταναλωτική μας κοινωνία, αλλά είναι και μια συναισθηματική κάλυψη αυτό το οποίο κάνουν και βρίσκονται εκτός χώρου.
Ναι, τους διώχνουμε εμείς οι μαμάδες. Άθελά μας, γιατί επειδή η μαμά κυοφόρησε 9 μήνες το παιδί, το θεωρεί πιο πολύ δικό της παρά του μπαμπά. Και επειδή ο μπαμπάς στην αρχή είναι αδέξιος, δηλαδή όταν του το δώσει να το πάρει αγκαλίτσα, αυτός αισθάνεται μια τόσο μεγάλη ευθύνη που δείχνει αδέξιος και λιγάκι άβουλος και όχι με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Η μαμά λοιπόν του το παίρνει από τα χέρια και του λέει «Δεν το κρατάς καλά, δεν... άστο, άστο». Αντί να τον ενθαρρύνει, τον αποθαρρύνει. Και έτσι ο μπαμπάς σιγά σιγά αποστασιοποιείται από το μωρό. Ενώ θα πρέπει να τον ενθαρρύνουμε, να του δείξουμε πώς του αλλάζει πάνω, πώς το κρατάει η αγκαλιά, πώς το ταΐζει, πώς το κρατάει στον ώμο του να βγάλει το μωρό τον αέρα που έχει στο στομάχι του. Σιγά σιγά ο μπαμπάς όταν αναμειγνύεται στην ανατροφή του παιδιού θα συνδεθεί πάρα πολύ μαζί του και έχουν κερδίσει ένα παιχνίδι ζωής. Ο μπαμπάς έτσι θα είναι παρόν και θα εξοικονομεί, θα κλέβει χρόνο από τη δουλειά του και από τις απασχολήσεις του και θα τρέχει να είναι μαζί με το παιδί του. Είναι θέμα δηλαδή χειρισμού από τη μαμά της πρώτης επαφής του μπαμπά με το παιδάκι του. Αλλά πρέπει να γίνει μόλις γεννηθεί. Δηλαδή θα πρέπει ο μπαμπάς να ενθαρρυνθεί να αγκαλιάσει το νέο γέννητο και να ασχοληθεί μαζί του. Πόσοι άντρες είναι τόσο αξιόπιστοι για τα πάντα και δεν είναι αξιόπιστοι για το μωρό. Δηλαδή εμείς οι γυναίκες τα ξέρουμε καλύτερα, όχι.
Με την ευκαιρία μια που σας έχουμε, κυρία Τουρτζακάκη, από την Κρήτη στον Πειραιά κοντά μας, να μας πείτε στο λίγο χρόνο που απομένει και λίγο για τις γιαγιάδες και τους παππούδες. Ενώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες παλιά ήταν ό,τι καλύτερο, να πούν παραμύθια, να βρεθούν στα παιδιά, να τους μεταφέρουν τις ρίζες στο παρελθόν τους, να χαρούν τα παιδιά από αυτό. Τώρα φτάνουμε σε ένα σημείο μερικές φορές να αναθέτουμε στη γιαγιά και στον παππού να μεγαλώσει και μια δεύτερη γενιά. Οι ανάγκες το κάνουν αυτό. Και βλέπουμε ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες πολλές φορές κάνουν κακό αντί να κάνουν καλό.
Ναι, εκεί είναι ο εγωισμός που έχουμε όλοι μας. Όλοι θεωρούμε ότι τα ξέρουμε καλύτερα από τους άλλους. Οι παλιότεροι λοιπόν οχυρώνονται πίσω από αυτή την παντογνωσία και θεωρούν ότι ξέρουν να αναθρέψουν τα εγγόνια καλύτερα από τα παιδιά τους. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες, όπως είπατε, είναι πολύτιμα πρόσωπα. Συνδέουν το παιδί με το παρελθόν του και του δίνουν ισχυρές βάσεις. Θα πρέπει όμως να ακολουθούν κατά γράμμα την ανατροφή που οι γονείς του παιδιού έχουν χαράξει, είτε συμφωνούν είτε δεν συμφωνούν. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν οι ακροατές μας ότι κάθε 10 χρόνια έχουμε ένα χάσμα γενεών. Όταν λοιπόν εγώ είμαι 60 χρόνων και είμαι γιαγιά, με το εγγόνι μου έχω 6 χάσματα γενεών. Άρα οι δικές μου παιδαγωγικές αντιλήψεις είναι λίγο παλιωμοδίτικες. Θα ακολουθήσω επομένως, θα ακολουθήσω τις παιδαγωγικές αντιλήψεις των παιδιών μου, δηλαδή των γονέων του εγγονού. Έτσι, εάν βγω από την αυταρέσκεια και τον εγωισμό μου, πραγματικά θα είμαι πολύτιμη, γιατί ως βοήθεια στο εγγονάκι οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι αναντικατάστατοι.
Πολύ ωραία. Άρα το μέτρο και εδώ λοιπόν.
Και εδώ το μέτρο.
Σας χίλιο ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και στη σημερινή εκπομπή. Αγαπητοί ακροάτες, σας συμφωνήσατε ότι ήταν μια εξαιρετική περίπτωση και αυτό το Σάββατο κοντά σας η κυρία Ντορτζακάκη, δασκάλα και σύμβουλος γονέων και συγγραφέας του βιβλίου «Μαμά κόψε το κήρυγμα», του πρώτου σας βιβλίου, τώρα έπεται το δεύτερο που θα έχει θέμα
την επικοινωνία
στην οικογένεια. Πολύ ωραία. Να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας τον Παρασκευά τον Μαραζάκη και να πούμε ότι το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι η εκπομπή «Συντροφιά με την Ελπίδα» θα είναι και πάλι κοντά σας. Χαίρετε.
Συντροφιά με την Ελπίδα. Με τον Διευθυντή του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, κύριο Νίκο Σαμπαζιώτη.